käies looduse radu.
Alanud on looduskaitsekuu ja see kannab nime Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile. Sellel aastal arutletakse, milline on Eesti osa Euroopa loodushoius, mis on meie riigis need erilised loodusväärtused, mida mujal ei leidu ja mille säilimise eest peame hoolt kandma ning selle üle, mida on meie loodushoiule andnud Euroopa liitu kuulumine. Kuu eesmärgiks on tugevdada ja hoida inimeste sidet loodusega, rääkida loodusest ja siin toimuvast ja selleks korraldatakse mitmeid ekskursioone, loenguid, õppepäevi ja matku. Tänavune looduskaitsekuu toimub juba 38. korda ja kuu kestab 5. juunini. Ja muidugi need üritused, mis toimuvad, need on üsna palju ja täpsemad informatsiooni saab vaadata Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti kodulehe küljelt järele. Looduskaitse kuu avas keskkonnaminister Marko Pomerants botaanikaaias Tallinnas.
Mis puudutab tänavust looduskaitse kuud, siis sellise kontrolletendus on toimunud. Nimelt Jõhvi kontsertimajas oli selline tore ettevõtmine, kus oli kolm ühes. Et emadepäev oli, siis loodus omnibussi rahvas oli Ida-Virumaad avastamas ja kulda kaevamas seal. Esimesed võitjad selgusid Eesti parimate kullaotsijate hulgas. Ja see kena loodusfotode album sai samuti esitletud. Jassi Saharov laulis ja ilusad pildid lõppenud, mis annab kinnitust sellest, et Eestimaal on loodus endiselt tulemas. Nüüd tänavusest looduskaitsekuust Eestilt Euroopale ja Euroopalt Eestile Keskkonnaministeeriumis toimus konkurs. Esimesest aastat ma võitsin selle teema osas. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ministrile taheti meelepärane olla, aga ma arvan, et see on asjakohane. Kahel põhjusel, et esimesest juulist algab Euroopa Liidu eesistumine ja teisest küljest kindlasti ongi neid asju, kus me võime rahulikult keskkonnavallas öelda, et me oleme Euroopas edurivis ükskõik kui palju me siin koha peal ka ei viriseks. Ja stiili näiteks võiks olla meie elupaikade hea seisund või siis teatud liikide hea seisund võrreldes siis Euroopaga. Loomulikult võrreldama, et kõik asju ei saa võrrelda. Me võime öelda, et Sloveenias on näiteks, ma ei tea, suur osa territooriumine looduskaitsal, aga oleme ausad, mägede otsas väga raske on ka põllumajandust viljeleda. Nii et igal maal on oma eripärad, aga liikide elupaikade suhtes peame me olema siiski rahul, mis see tähenda seda, et meil ei oleks nüüd midagi ette võtta. Ja tõesti, kui karud, hundid on kuskil eksootika, siis Eestimaa rutiin, et ka tänavuses loodusfotode konkurss oli neid fotosid ja küll ja veel, et iga endast lugupidav fotograaf saab karu pildi peale, loodusfotograaf, kui ta väga soovib. Mina ise pidin surmama ühe ilves ilja kui Rakvere küljal. Mõlemil vedas nii minul kui ilvesel ilus suur loom oli, et oli oma kuskilt siis söögijahid päris Rakvere küljal Pahnimäel parasjagu teed ületamas. Mis Euroopast meile on kasu olnud? No natuke ikka on, et kui me räägime sellest, et taastame soosid, ma võin öelda, et on inimesi, kes sellest aru saa, et mis mõttes me sellega jälle tegeleme või me tegeleme kalapääsudega, näiteks siis poliitikas ikkagi universaalne vahend edu saavutamiseks on sularaha. On vaja vahendeid selleks, et entusiasm on alati hea asi, aga teine kord on raha ka vaja ja Euroopa on selles suhtes meile olnud heaks abiliseks oma maksumaksjatega. Eeldan, et tuleb ilus looduskaitse kuu, et kevad saavub siiski, kunagi pole ta tulemata jäänud, kui ka mina panin eile ema juures kartule maha ilma, et toomingad oleksid õitsenud, aga ma ei jõudnud nüüd ära oodata, sest järgmisel laupäeval pole mul aega, kuna kordan ise keskkonnakaitse kuu matka Kuvari maastikukaitsealal, viin inimesed metsa, näitan seda kohta, kus ei ole metsa ja seda kohta, kus on metsa. Aga palju ilusat loodust on siin samas Tallinna küljad.
Looduskaitse kuu avamisel ütles Eesti keskkonnaminister Marko Pomerants, et tegu on rahvusvahelise üritusega, kuna sellest võtab osa ka Gruusia keskkonnaminister Iklava Kulasvili.
Охраняющие территории Грузии являются ключевым инструментом в области сохранения биоразнообразия.
Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhiliseks instrumentiks on Gruusia looduskaitsealad.
Чем больше площадь охраняемой территории, тем лучше условия для защиты исчезнувших видов и места.
Mida suurem on kaitseala, seda paremad tingimused on ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmiseks.
Настоящее время защищённые территории занимают около 9% от общей площади всей страны.
Käesolel ajal kaitsealad moodustavad ligi 9% Gruusia territooriumist.
Для меня было особой честью узнать о том, что где-то 30 лет назад, в 2007 году,
Suur rahu oli minu jaoks ka saada teada, et kusagil 30 aastat tagasi, aastal 1927.
За борьбу за восстановление независимости начали в Эстонии экологи.
Et just ökoloogid alustasid võitlemist või rohelise võimööda, aga alustasid Eesti vabaks saamise võitlemist.
Еще раз благодарю вас.
Veelkord soovin tänada teid ja soovida kõigile kõike kõike palju.
Looduskaitsekuu avamisel on kujunenud traditsiooniks, et tunnustuse pälvivad paremad. Ja Marko Pomerants andis Tallinna botaanikaaias selle aastasele laureaadile pikaaegsele looduse uurijale ja kaitsjale, loomaökoloog Agu Leivitsele, üle Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia koos looduskaitse kuldmärgiga. Erik Kumari nimeline looduskaitse preemia on elutöö preemia ning sellega tunnustatakse inimesi, kelle tegevus looduslike koosluste, harudlaste riikide ja looduse üksikobjektide kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud tähelepanu väärne. Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul tunnustatakse Agu Leivitsat looduskaitse preemiaga pikaajalise mitmekülgse tegevuse eest Eesti looduse uurimisel ja kaitsmisel. Ja ta ütles, et Leivits on pühendunud aastaid Eesti soode haudalindude süstemaatilisele uurimisele, viinud läbi lindude rändealast seiretööd linnujaamades ning uurinud lindude pesitsusökoloogiat. Andnud olulise panuse väärtuslike märgalade kaitse korraldamisse Eestis. Samuti on oluline Agu Leivitsa tegevus loodushariduse vallas. Ta on kirjutanud teadusartikleid, juhendanud linnuringe ning korraldanud soolindude uurimisekspeditsioone Eesti soodes. Agu Leivitsa tegevus on oluline ka rahvusvahelises mastaabis. Ta on pikka aegselt olnud märgalade kaitset käsitleva Ramseri konventsiooni ning rändloomade konventsiooni töös. Samuti on ta uue Eesti punase raamatu koostamise koordinaator ja sellest nüüd lähemalt Agu Leivits räägibki.
No see ei ole küll nüüd tavapärane koht teile, kus te siin praegu viipide Tallinna botaanikaajas palmide all.
Selliseid kohti on ka tulnud elus ette, kus on mine konventsiooni üritusega tulnud palmide alla minna ja rääkida. Et, aga jah, botaanikaajada sattun ma arva.
Aga teil on nüüd üks töö jälle käsil, selline suurem töö, mis tegelikult ju aadabki arudlusi ja noh, palm meie mõistes on arudlus, aga see nüüd, mis meie kiima...
Meie jaoks on ta võõrliik.
Ja, meie jaoks. Aga et kuidas see töö praegu selle punase raamatuga kulgub?
Jah, see nüüd on ilusti lahti ja praegu sõlmime lepingud. Meil oli riigihange, meil on nüüd loota, et me saame järgmise aasta maikuuks läbi vaadatud umbes kolmandik Eesti liikidest. Ja millest siis vast, see on siis umbes 10,000. Ja enamasti teevad seda tööd Tartu Ülikool ja Maa Ülikool ja mõned MTÜ-d ka. Et sellega tuleb kindlasti kõvasti.
Mida see läbi vaatamine tähendab?
No vaadatakse.
Jätad kõrvale, paned kirja?
Ei, mõned tuleb kõrvale, lihtsalt kõrvale jätta, kuna andmeid on liiga vähe. aga kui ikkagi on võimalik hinnata tema ohustatust, ma arvan, et neid on sellest mingi 6-7 tuhat, et siis saaksime sellise ühtse rahvusvahelise metoodika järgi tehtud hinnangud liikidele ja me teame siis ka vaadata, kuhu me peame siis seda looduskaitse piiratud ressurssi tulevikus rohkem panema ja kus võibolla on asjad juba nii head, et väga palju võibolla ei ole vaja pingutada.
Ma tahtsingi küsida, et inventuuri puhul tuleb ja. Välja, et on kaod ja võibolla on ka midagi ja. Pluss poole pealt välja tulnud.
On ikka pluss poole pealt, et tulevad eks. Meil siin kotkad on seal piiri peal, et need võiks lugeda juba soodsas seisundis olevaks, et merikotkas on hea lugu. Meil on mitmeid selliseid liike ju, kelle seisund on tublisti paranenud. Aga samal ajal on ka kaod, kes on ju liikega, kes on kadunud või kadumas, et lausa märkamatult kaovad ära.
Mis meie kanalistes saab?
Kanalised on kindlasti üks grupp, mille puhul. Aga kanaliste osas ma olen siiski palju lootusrikkam kui näiteks lendorava puhul. Et kanaliste puhul me eriti just metsist silmas pidades, et ma arvan, et õigel ajal saadi aru, et olukord on nagu läheb püsivalt halvemaks ja kaasati siis väga erinevad institutsioonid, ülikoolid, ametkonnad, RMK. RMK oli nii lahke ju, et ka rahastas uuringuid, nii et Tartu Ülikooli inimesed põhiliselt, samuti ornitoloogid, tegid päris põhjalikke uuringuid. Ja üht-teist on meil natuke juba selgunud, et kus koha peal peaks midagi teistpidi tegema. Üks väga selge tulemus on, et nii metsisele kui ka kõigile teistele kanalistele suured kaitsealad on väga head ja tõhusad. Sellised nagu Lahema või Alampedia või Sooma, et need töötavad suhteliselt hästi ja seal see langus, kui seda üldse on, siis see on palju väikse. Teine asi, kuidas nüüd majandusmetsas niimoodi majandada, et seal ka kanalistel jääb eluvõimalus, säilimisvõimalus, see ilmselt veel kõik ei ole selge. Aga ma arvan, et järgmine aasta me saame neist asjadest ka kõvasti avalikult hästi palju rääkida, sest metsis on ornitoloogiühingu poolt kuulutatud aastalinnuks ja rida uuringuid on valmis saanud, et siis tuleb hakata otsima viise, kuidas need ellu rakendada. Sest tegelikult ei ole isegi metsise puhul, meil ei ole väga palju vaja. Seal on sigivust on natukene vaja parandada ja asi võiks olla suhteliselt stabiilne. Metsise või kanalistega on, et me oleme saanud nagu õigel ajal rongile, et me nägime seda langust, asukonnad on veel piisavalt suured, et seal mingisugused juhuslikud tegurid ei põhjusti seda välja suurit. Kui mingi arvukus läheb väga madalaks, siis lihtsalt puhta juhusega tõttu ei olegi keegi süüdi. Ma olen lootusrikas.
Heli Pauna on jäänud üks salvestus, kus Agu Leivits on Endla looduskaitse alal ja loomulikult on ju teemaks linnud. Aga paraku on loodus mitmekesine ja juttu tuleb ühest väikesest lendajast.
Tegu on rabakiiliga, see on punakas rabakiil, näete, tal on üksed punased laigud siin peal ja siis siit need tiivalaigud on ka vähe punakad. Need rabakiile on terve ports ja hästi lähedane on väike rabakiil ja see on täiesti õiges kohas, see on sellises siirdesookraavis, kus see vesi ei ole nii happeline. See on tüüpiline, aga iljem peaks siia tulema väike rabakiil, kes elab hästi ainult rabalaugastest, kus on apuvesi ja kalu sees ei ole üldse. Et siis need on nagu head indikaatorid ja soomlased on teinud nüüd 10 aastat oma taastamisaladel seiret. Ja huvitav, neil tuli välja, kui siia maani arvati, et seirame taimestikku, siis need taimestiku muutused on võtavad palju rohkem aega, kui näiteks kiilid, päevaliblikad või ka linnud. Et need, kellel ikka tiivad on, need reageerivad veeresiimile väga kiiresti ja näitavad ära, et kui me võibolla tuleme siia paari aasta pärast ja see vesi on õnnestunud, ilmselt siis võime seda edukust hinnata siin kuulmise järgi. aga siuke on jah see natukene sellise lagunenud turbaga saavits ja kui see siin muutub siis selliseks vähetoiteliseks ehk oligotroofseks, siis peaks siia tulema ka väike rabakiilid, et ta on ka hea indikaator, et ei ole vaja kalleid veeproove teha, et vaatame, mis kiilid elavad, selle järgi saame teada, kuidas see veeseis siin on. Laseme tal minna. Teate, kes see laulab seal?
Agu Leevitsel on nüüd põhjust juhtida tähelepanu veel ühele ilmingule, mis tegelikult on väga selline informatsiooni edasi antev.
Mets Kiur oli, see on kes on ka just puisravadele tüüpiline tegelane, et sõike pool avamaalt maastuku tahab.
Kuulmakad siis üle.
Nüüd lendas ülesse ja nüüd tuleb. Kiu. Tuleb talle, läheb kõigepealt üles, siis tuleb alla, see on hästi soodes. Soodes, kuna meil on ikka hästi palju puiseid soid, siis see on kõige arvukam lind, kes meil soodes on. See on siukestes kohtades, kui te käite sellisel kõige vastikum aeg soos käia on, keset päeva, nagu me praegu oleme. Päike käib pea lahi ja siis need metskiurud lasevad. Et kui te tahate minna hommik ilusaid pilte saada ja head emotsiooni, siis minge kella neljast praegu. Siis kui päike tõuseb ja siis on ikka nii ja parimad emotsioonid, udud ja värgid ja... Üks asi, mis meil on vahel tekitab konflikte looduskaitsjate enda seas, et on soopartei ja on metsapartei ja noh, nii nagu on meil metsa, nagu Kaupo ütles, me oleme valdavalt metsarahvas ja kui puu maha võetakse, siis me võime ärituda. Soorahvaks me oleme ka hakkanud vaikselt saama, mingi 20-30 aastat me oleme hakkanud, me sood ei ole enam vaenlased ja hakkame sinna saama. Aga siis üks asi, mis meil tekitab konflikti, meie Eesti metsised on tegelikult läinud enamasti soode äärde ja soomännikutesse. Ja siin on ka näha, et neid on eri tihedusega neid töötlusi tehtud, et kui kuivendatud soo, siis ta läheb liiga tihedaks. Et tegelikult on meil ka vaja leida see, kuidas me saame metsis elupaiku. Ja et erinevates kohtades Eestis need annavad ka informatsiooni. Tundub, et see võib olla natuke õredaks raiutud. Võibolla peaks rohkem olema selliseid, aga seda me ilmselt näeme lähiaastatel, mis siin juhtuma hakkab. Kuidas, kas sa määrad selle sihtkoosluse siis lagedaks sooalaks või määrad sihtkoosluse näiteks metsise elualaks. Et sellised vaidlusi on RMK tublid looduskaitse spetsialistid ja meie asutuse spetsialistid siin pidanud päris tihti. Ja ma julgeks öelda, et need on väga kasulikud olnud, sest mõlemad pooled on õppinud ja me nagu saame järjest paremini selle tehnoloogia paika. Aga et see võib olla vahel konflikt ja noh, ka jahimehed vahel ütlevad, et näete, et olete võibolla seal liiale läinud. Aga Soomaal üks selline taastamisala, see muutus lausa turismiobjektiks. Kohalikud turismiettevõtjad seal rahvuspargis hakkasid oma külastajad sinna viima.
Eesti looduskaitsemärkide hõbedaste tammelehtede omanikeks said tänavu loodusajakirjanik ja kalatark Vladislav Korsets, loodusharidustöö edendaja ja taime maailma populariseerija Urmas Laanso, kahepaiksete uurija ja kaitsja Riinu Rannap, loodusturismi edendaja ja Soomaa rahvuspargi loodusväärtust tutvustaja Aivar Ruukel ning Eesti-Soome looduskaitsealase koostöö pikaaegne eestvedaja Rauno Väisenen. Eesti looduskaitsemärki antakse välja alates 2011. aastast ning selle märgiga tõstetakse esile neid, kelle teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse õbemärgiga autasustatute seas on Urmas Laanso, ta on loodusharidustöö edendaja ja taime maailma populariseerija. Ta on kirjutanud botaanikast ja taimede kasvatamisest nii eri ala ajakirjades kui ka lehtedes ning rääkinud on ka taimedest raadio ja telesaadetes. Tema sulest on ilmunud mitmeid taimeriiki tutvustavaid raamatuid ning üle 100 artikli taimede kasvatamise ja bioloogia kohta. Ja üks väikene näide nüüd reaalsest taimi tutvustavast seegast.
Botaanikaaed on Eesti või Baltimaade üks suurimaid elustaimede kollektsioone. Siin on see praeguse suurusjärk on 8500 siis sorti ja liiki, 8500 nimetust. Et taksoneid on siis veidi vähem ja rohkem on meil parasvöötmaladelt pärit taimi Põhja-Ameerikast, Euraasiast. Troopikataimi on liigiliselt küll vähem, aga troopikataimi ikkagi on ka küllaltki palju, et üle 2000 taksoni või 2000 liigi ja liigisisese ühiku. Ja kuna taimede elunõuded on väga erinevad nõuded keskkonnatingimust suhtes, mõned tahavad soojamat, mõned jahedamat, mõned niiskemat, mõned kuivemat, et siis seetõttu me hoiame neid ka erinevates ruumides või erineva kliimaga ruumides. Ja vahel ma ütlen isegi niimoodi inimestele, meil on taimi liiga palju, et korraga neid kõike näha ei jaksa või ei jõua, et enne hakkab pea valutama südale paas, et päris hea kõigest liigi 10 000 kuulda korraga on liig, mis liig. Ja siin siis, kui me oleme sattunud, et siin on siis kõige rohkem troopilis Aasia või Lõuna-Aasia, India, Bangladesh ja mujalt nii Lõuna kui Kagu-Aasia taimi. Paljud muidugi on põhjamaalastele tuttavad ka, aga siin on kindlasti ka sellised haruldase taime, keda Eestis mujal ei näe, kui ainult taanikaedades või mõni isend ongi ainult siin. Ja meil on isegi tõesti üllataval kombel ka sellised taimi, keda planeedil maa siis on ainult loetud isendid või tõesti väga vähe, kes on äärmiselt ohustatud. Noh, võib-olla see kõige selline maailma mastaabis selline uhke taime, mille üle me kohkustunneme on Volleemia, keda peeti ju välja surnuks, kes oli teadanud kivististena, kuni siis ikkagi avastati ühel ilusal kevadpäeval 10. septembril 1994. aastal, et peloogilis maailmas oli see siis suur sensatsioon, et üks selline arvatavalt välja surnud suur taimeliik, kes kasvab ikkagi kuni 40 meetri kõrguseks, oli ikkagi ühes salapärases raskesti ligipääsetavas kanjonis Lõuna-Austraalis ikkagi säilinud ja et Volleemia on meil olemas juba 10 aastat siin, et 2007 me saime, aga ta on seal Austraalia poole peal, et on Austraalia puu. Ja kui me korraks siin laseme pilgul rännata või neid Lõuna-Aasia troopilisi vihmametsa kooslusi vaatame, kui te siia korra ülespoole vaatate, et tema on üks iigel kiire kasvuline džungli taimses Hindustani poolsele lääne osasta nimi on, ütleme nii, rahvapäraselt kutsutakse India kellalilleks, Indian clockflower, aga see peloogiline nimetus on India tunbergia. Et see nimetus kellalill siis tuleneb sellest, et tema pikad õisikud tuule käes ripuvad nagu suur kellapendel. Et sealt tuleb see clockfloweri või kellalille nimetus. Tundbergioid on palju erinevaid liike. No mitte küll meil Euroopas, aga muidu troopikas. Et mõningaid võib-olla vahel meil tuntakse Eestis ka, kes kasvatatakse suvetaimene või nii, aga tema, ma arvan, et see on küll ainus sisend Eestis, keda niukasti siin näha saab. Ja kui me sellel iiger kiirekasvulisel ja vitaalsel elujõulisel indialiaanil laseksime siin omapäi tegutseda või omapäi kasvada, siis me ise siia vahel vast ära ei mahuks. Et ta valutakse kõik ära, me oleme teda juba korduvalt tagasi lõiganud, et tähendab, ei me alati ei viska ära, kui on ikka hirmus haruldane taim, siis me püüame ju paljutada ka teistega vahetele niimoodi, tema nüüd see hirmus haruldast hulka ei kuulu, aga vahel inimesed mõned märkavad siin, et mis kuusemoodi käbitel siin on ja siin on igasugused vilju ja ka küpsemas. Tema selline kuuse käbimoodi vilikond, see on üks Lõuna-Aasia siis võhaline tüveköis on ta nimiskin tapsus ja ta on muidugi roheline on toores, aga kui ta küpseks saab, ta läheb oransikas kollaseks, see on täitsa maitsev magus, et selline pisut meenutab ananessiks. Ta kuulub eluvormilt ja liaanide hulka ja roni taim igal juhul ja kui me teeme pisut vahet, et botaanikas, et me päris kõiki ronivate vartaga taime liaanideks ja nimet, et kitsas mõistas liaanid on need, kelle vared on poiterud. Et Eestis meie väiksel kodumal on siis ainult kaks liaani. Üks on luuderohi, kaitsal, eks ole, Saarema liiumal, ja teine on siis harilik maavits. Üks kartulisugulane siis jää, et ülejäänud ronitaimed, umalad ja kassitäpud ja kõik muud, mis te teate, kellel on pikad peened vared, ei kuulu siis peloogilises kitsas mõistes liaanid olka, vaid nende vared on rohtsed ja nüüd ronitaimed. Ja ronitaimed omakordaks ole vääntaimed ja kõik võimalik erinevaid abivahendeid nad ronimiseks kasutavad. Mul on õnnestunud 4 korda käia ka ekvatoriaalsetes vihmametsades ja seal on ikkagi täiesti uskumatud ronitaimed. Ja siis ma ütlen teile paar huvitavad näidet, et üks võib-olla põhjamaalastele, eurooplastele kõige või võib-olla ka põhjaameeriklastele üks selline võib-olla kõige ette kujuteldamatum ronitaim lian puutunud vartega on linasugulane, et lina on väike, eks ole. Meil siin Põhja-Euroopas on lina väikene põllutaim ja kultuurtaim, ühe aastane rohttaim või mõni lina on meil veel aaslina või lausa siis pisilina radiola, aga et linalist hulgas on ka suuri puid, et Lõuna-Aasia või Kagu-Aasia vihmametsades on sellised nii suuri jämeda tüveka puid, nagu meil on paplid või tõesti mõned iigel suured puud, vanad puud metsas, kes on linaline, et väiksed kollased õied, samamoodi ees nagu küll linal, eks ole. Jaa, proper Andreline peale tomnukud arenemad varem. Õismas proogia mõttes, aga õis on väike ja minutab lina õit, aga iigel suur puu ja siis selline väga, väga huvitav liaan, käsivarra jämedune, puitunud varte, kellel on nii nagu on siis paadi ankur või mõni laeva ankur, sellised suured või kala konksu moodi on siis astlat tüve küljest, mille abil ta ronib, et kui sa seal vihma metsas liigud ja ei pane neid tähele, sa võid ennast kärpuruks veriseks tõmmata. ja see, samal ajal on ta linaline ja hugooni on see, kas te tunnete, et hugooni eks ootel linaline poid taim liaan. Ja mõtlen niimoodi, et jah, ma peaksin me teile võibolla 3 tundi palmidest loengu ja ma meelisest räägin palmidest, sest palmid tunnevad põhjamaalased halvasti. Palmid on jube huvitavad. Jaa, et me teame palmidest põhjamaalastane ju niivõrd vähe, siit testliike on küll vähe, eks ole. Siit testlisadesse kuuluvad ainult mõned Madagaskari liigid, kuigi jah, need, kes ka Madagaskari palmides kuuluvad siit lisadesse, ei ole kõik väga tuntud, mõned on meil siin isegi olemas, aga palmi on tohut huvitavad, et mäletate, mis ma ütlesin, et sellel aastal 2017 on juba 12 uut palmi liike kirjeldunud, eelmast ainult 5 ja maailmas siis praegu on 2700 liike on umbes palme teada, Euroopas on 2 liiki palme, aga eelmine aasta ma käisin Borneol spetsiaalselt palme uurimas Indoneesias siis, et me leidsime sealt 4 liiki palme juurde, kes ootavad kirjeldamist siis Kirde Madagaskarilt, Masoala poolsaarelt, kus on väga palmi rikas, sealt me leidsime eelmine aasta 7 liiki uut palme juurde, kes ootavad kirjeldamist ja üks liik on ka Lääne-Afrikast nüüd tulemas, üks ronipalm ja. Ja võibolla, mis on veel kõige huvitavam palmide puhul on see, mida põhjamaalased ju enamasti ei tea või pole kuulnud, et palmide hulgas on siis mürmekofüüte sipelga taimi, kelle puhetunud lehetuppede sees sipelgad elavad, kes on siis sümbioosis või koos elus sipelgatega. See on Cortalisia, ongi kohe sipelga palm, selline pere, kui ma panin talle nimeks. Et noh, need on mõned küll veel, aga mitte väga palju ja see oli tõesti, ma ka natukene piilusin sinna, avasin selle lehetuppede, aga see on ikka sipelgad sees või ole, tulid muidugi välja. no. Maailma kõige väiksemad palmid on tõesti tüve pikkus on 5 sentimetrit sõrme pikkune või pisut. Me ei meil seda kõige väiksemat ei ole ja see on ikka aruldus põhja Madagaskaril. Ja muidugi noh, Kesk-Ameerikas on ka mõned pliatsi palmid, Reinhardiad on no, ütleme võibolla täiskasvanud 100 aasta vanusena on siis tüve varre pikkus 10 sentimetrit. Ja. Aga samas palmidel kuulub ka tohutu palju taimeriigi rekordeid. Aga et palmidel kuulub tohutu palju taimeriigi rekordeid. Palmidel on kõige suuremad lehed, 25 meetrit pikad. Et see palmimaja on 20 meetri kõrguse katusega. Et siia need maailma kõige pikema lehega palmid, kes on Lääne-Afrika palmitraafi ja regaalis on siis üks kuningraafia palm, ja ei mahuks ära või ammugi siis mitte need maailma kõige pikema varega taimed, kes on Java saarel Indoneesias kasvavad rotangpalmid, 180-200 meetrit on tüve katkematu pikkus, ja aga noh, ta ei, eks ole, ei kasva püstloodis püsti, vaid ta väändub mööda mäe nõlvasid ja ma ei tule ta käinud Indoneesias, ma laises Bruneis, et Bruneis ka tohutub lõvitud palme, et seal on need rotangpalmid on jala jämedused, et ma võin siin otsa koperdada või ennast, noh, pool vigaseks kukkuda, kui ma pole piisavalt ettevaatlik. Ja mis on huvitav teada, mida tavaliselt te teate ja noh, Eesti kultuuri, mis mille ammuks sellest ei räägita, aga ei kirjutata ja noh, palmiloengud ma nii arva saan pidada. et kui te lähete kuskil Eestis väljas poole ja kohtute palmidega, siis palmi võib üldiselt ikkagi julgelt katsuda ja kui on kõht väga tühi või kui ma olen kuskil sellises kohas ja ma ei tea, mida süüa, siis noh, palmid ei ole üldiselt mürgised, et maailmas praegu teadolevas 2700 palmi liigist ainult üks on selline ohtlikult mürgine. See kasvabki Bruneis, Indoneesias, Malaisi poole peal ka Singapuris. Tal on kõik osad muide mürgised, nii tema puitüve säsi, koor, lehed, õied seemned viljad ja nii et kohalikud, ütleme ka Uus-Guinea saarel, kus ta kasvab, kohalikud nagu teda väldivad, aga ta ei ole ka kõige tavalisem palm, see on Orania sylvicola mets. Metsoraania palm, jah. Oraania palm on tohutu huvitavad. Oraania palm on selles mõttes jube huvitav taime perekond, 27 liike on neid, et nad on disjunktsia reaaliga, et osa on 3 liike Madagaskaril, aga ülejäänud on kogu Aasias, muidu on eks ole nii, et noh, ei ole võibolla nii eraldatud ühe perekonna erinevad liigid ja oraania palmi tulgas on, tunnete oraania palme? meil väga lähedal ei kasva, aga neil on sageli ka pendelsümmeetrilised lehed, et lehed kasvavad niimoodi ühes tasapinnas, mitte radiaalselt, et igas suunas jah, et on väga-väga huvitavaid ja põnevad palmid. No nii, aga kuna meil on aeg nii piiratus, me peame paar sammu edasi astuma.
Looduskaitse kuu jooksul on mitmeid üritusi ja informatsiooni nende toimumise kohta saab vaadata Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti koduleheküljelt, aga Keskkonnaameti peadirektori ja asetäitja Leelo Kukega räägime lahti, mida tähendab selle aasta looduskaitse kuu tunnuslause Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile.
kui vaadata nüüd see looduskaitse, Eesti looduskaitse olemust Euroopa Liidus, siis ma arvan, kõige olulisem on see, et me oleme saanud oma väärtused nii-öelda suuremasse skaalasse. Me oleme saanud tagasi siit, et kui heas olukorras need on ja kus me paigutume suures pildis. Vaata, kui sa vaatad ainult oma nii-öelda väärtusi oma konna mätta otsas, siis sa võib-olla seda nii-öelda suuremat väärtust ei pruugigi näha. Et kindlasti Euroopa Liitu kuulumine on annud meile nii-öelda laiema pildi ja mõõtme meile. See on väga oluline. Teine, ma arvan, mis on hästi oluline tegelikult Euroopa Liidus see õigusruum, mis reguleerib meie looduskaitset. Et selle aluseks on loodusdirektiiv ja linnudirektiiv, need on väga pikaaegsed dokumentid juba ja tegelikult seda nii-öelda see natuura võrgustik, me ise naerame, et vahepeal on kuskilt käinud läbi, et inimesed ei tea, mis on, et kas see mingisugune pesupulver või, et tegelikult see annab meile selle nii-öelda laiema raamistiku, kuidas me peaksime kaitsma ja ega seal, kuidas meil peatakse kogu silma peal, kas me teeme seda nagu korrektselt. Jällegi käib selline iga kuu aasta tagant käib hindamine, kus siis Eesti riik peab andma aru, kuidas on läinud liikidel, kuidas on läinud elupaikadel ja sealt siis antakse nii-öelda riigile tagasi, et kas meil on hästi või halvasti läinud. Me oleme kaks korda seda nii-öelda hindamist praegu teinud Eesti riigis ja õnneks on meil olnud see trend praegu positiivne nii elupaikade kui liikide osas. Eriti, mis on minu arust positiivne, on see ka, et kui me paneme jällegi näiteks Euroopa Liidu konteksti, siis meie nii-öelda elupaikade liikide olukord on ikka parem kui Euroopas üldisemalt keskine seal on. Aga kui me nüüd jõuame seal rahani, mis on...
No ja ilma rahata ju ei saavuta tulemust.
Siin ongi nagu mõnes puhul viidatud nalja, et kas see on niimoodi, et meie anname nii-öelda Euroopale vastu oma väärtused ja nemad annavad vastu raha. Ja see päris niimoodi korrelatsioonis kindlasti ei ole, aga ei saa eitada, et Euroopa raha meile oluliselt suureks toeks. Et ma siin tõin näite, kus me juba põllutuske kooslusi ja nende väärtusi ka tabasime ja teadsime palju varem, kui me Euroopa Liitu astusime. Aga Eesti riik oma vahendites suutis anda aastas selle peale umbes 1 miljon eurot, kui me arvestame seda väärtus, näite vääringuid ümber, siis Euroopa Liidu toetuste juurde tulekul me suudame 4 korda rohkem raha sinna panna. Kui me mõtleme samamoodi näiteks metsatoetuste peale, mida varem lihtsalt oli, et on piirangud kaitsealal ja eraomanikule mingid kompensatsioone ei antud, siis praegu tänu Euroopa Liidu toetustele me saame mingil määral neid nii-öelda majandamises saamata jäävad tulu kompenseerida ja see on siis võrreldes eelmise rahastusperioodikaga meil oluliselt kasvanud, et see kõik on meile väga suureks abiks, et hoida neid loodusväärtusi, neid rahasummad ja kindlasti ei saa mainimata ka tegelikult investeeringud infrastruktuuri. Et eelmisel rahastusperioodil ehitati väga suured looduskeskused Tallinnasse, Tallinna loomaaed, Tartu, Pärnu, aga ka need väiksemad looduskeskused üle Eesti said nii-öelda toetused, et oma nii-öelda ruume parandada ja ka loodusrajad, kus me inimesed käivad, et ka need on väga palju Euroopa Liidu abidega korda tehtud.
Üsna tõenäoliselt ehitatakse peale seda, kui on tehtud põhjalikud ettevalmistused ja uuringud Tartu lähistele suur tselluloosi tehas. Loomulikult tekitab see küsimusi ja üks tähelepanu juhtimine oli laupäeval Tartu Raekoja platsil, et kas see on ikka kõige õigem kavatsus. Küsisin keskkonnaministeeriumi asekantslerilt Marko Lampilt, kas põhimõtteliselt meil ikka metsa jagub, et niisugust suur tehast rajada.
See, mis puidurafineerimistehas rajajad või see ideeautorid on öelnud, et millist ressurssi nad soovivad kasutada, siis see on tõesti täna täiesti olemas. Et kui leiab kasutust see ressurss, mis täna lihtsalt ilma lisandväärtust andmeta eksporditakse, et kui sellest ennastab siin Eestis midagi teha, siis see oleks pigem positiivne. Aga see, mis vajab veel ju hindamist on tõesti, et millised need tootmisprotsessi juures olevad mõjud ka on. Et see ongi nüüd selle mõjude hindamise nagu järgmine etapp, et kõike seda hinnata ja siis kaaluda ja siis teha otsuse.
Mina olen küll päris veendunud, et meil on nii palju pädevust, et kõike need asjaolusid, mis siisuguse suure tootmismahuga kaasnevad, seal on väga palju ikkagi seotud keskkonnaga need asju. Ei saa muidugi ka ära unustada, et sotsiaalne aspekt on ka ikkagi väga oluline siin. Et need saavad ju kõik piisavad tähelepanu ja alles siis ju tehakse otsus, mis edasi saab. Ega praegu ei ole ju veel ühesel selge, et aha, ehitame ühe iiglase valmis ja kõik on korras.
No, tahaks küll arvata, et need otsused võiksid sündida ikkagi siis, kui on kõik argumentid lauale toodud. Et täna on, oleks idee staadiumis ja püütakse hinnata, et milline ressurss on olemas ja millised on mõjud. Kui need teadmised on tehtud, olgu siis oma teadlaste abil või välisteadlaste kaasabiga, et no siis oleks nagu see aeg, kus me saame midagi hakata üldse nagu otsustama. Et täna no, on selge, et oma meele avaldamisel lähtutakse no, sellest teadmist, mis on nagu varasemast ajaloost võibolla olnud või püütakse siis no, tuua paraleele muu maailmaga, aga igal juhul no, see saab olla ainult selline no, tunnetuslik. Et püüaks ikkagi vähemalt kõik need faktid ennem kokku koguda, panna lauale ja siis arutada, et kas, kuidas ja kuna saab edasi minna.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.